Lída Asher, nebo také Asher, tehdy ještě Tydlitátová, se narodila v říjnu roku 1913 v Praze. Textilní výtvarnice a spoluzakladatelka úspěšné firmy, jejíž oděvní látky udávaly tón těm nejslavnějším módním domům své doby. Byla velmi kreativní a schopná a měla šarm, který učaroval i vyhlasnému Pablu Picassovi. Se svým manželem židovského původu odešla do exilu a do Československa se už nikdy natrvalo nevrátila. Zemřela ve svých nedožitých 70 letech v květnu roku 1983 v Londýně.
Lída byla překrásná a okouzlující žena. Její role v módním průmyslu, který byl ovládán muži, přestože oblečení se vyrábělo a vyrábí především pro ženy, byla naprosto výjimečná.
Uvedla o Lídě její snacha Robin Asher. Souhlasí s ní historička umění a kurátorka sbírky textilu a módy Umělecko-průmyslového muzea v Praze Konstantina Hlaváčková?
Ano, naprosto. Byla výjimečná v tom, jak se dokázala zachovat během svého života. Narodila se v úplně jiné rodině než její budoucí manžel Zika, a to v rodině katolické. To znamená, že absolvovala rodinnou školu ve Švýcarsku, ale protože byla chytrá a toužila po vzdělání, tak absolvovala také obchodní školu v Grenoblu.
Jak je tato zahraniční zkušenost ovlivnila?
No tak, nejenom, že mluvila třemi světovými jazyky, ale měla přehled o tom, co se děje ve světě. Byla otevřená, cestovala, znala dobře Evropu.
Kdo byli její rodiče?
Tatínek byl generálním inspektorem Československých drah, ale ze strany maminky sem přišlo veliké bohatství, takže se rodina posléze věnovala obchodu s potravinami. Byli velice zámožní a Lídě dopřáli pohodlný život, krásné oblékání, mohla si dovolit šaty od Hany Podolské, byla součástí pražské společnosti, hrála tenis, lyžovala, ale nejvíce vynikala v plavání.
Píše se rok 1937, Lídě je 24 let a právě přichází do zavedeného pražského obchodu s oděvními látkami v ulici 28. října.
Dobrý den, přejete si, slečno?
Dobrý den, měla bych takové neobvyklé přání.
U nás seženete všechno. Třeba tohle je nová kolekce Hedvábí, Made in London.
Nádherné, ale já hledám oblečení na sport, konkrétně na lyžování.
U Podolské vám neporadili?
Jak víte, že šiju u Podolské?
Slečno, my v branži se vyznáme. Ten váš kostýmek je zrovna odtamtud, vidíte?
Ano, je. Víte, mě vadí, že lyžařské oblečení se šije jenom na muže. Poradili mi, že vy byste si jako sportovec mohl vědět rady.
Vaše důvěra mne pochopitelně těší. A máte představu, jak by takové dámské lyžařské oblečení mělo vypadat?
Mám. Sama jsem je navrhla.
No, nestává se často, aby si zákaznice navrhovali modely sami.
Mohu vám ten návrh ukázat? Vy budete mít nesporně cit pro vhodný materiál.
To si můžete být jistá, slečno. Tak ukažte. Poslyšte. Nejste návrhářka?
Ne.
Tak studujete umbru?
Ne, studuju obchod. Takže se vám můj návrh líbí?
Je to opravdu pozoruhodné, slečno. Co pozoruhodné? Vy jste hotový talent.
To mne těší. To už je tolik hodin. Zastavím se někdy příště. Stejně už zavíráte.
Toho si vůbec nevšimejte.
Na večeři musím být doma. Rodičovské rituály.
Mám tady vůz. Rád vás kamkoliv zavezu.
Nevím... Bydlím až na Ořechovce.
Jedu stejným směrem. Po cestě můžeme probrat detaily toho vašeho lyžařského modelu. Tak jedeme?
Doprovodil ji onen muž?
Pokud ji nedoprovodil první večer, tak ji jistě doprovodil některý následující večer či odpoledne.
Kdo to byl?
Byl to Zika Asher. Významný obchodník a také významný sportovec. Byl to mistr Československa v alpské kombinaci, často zmiňovaný ve společenských rubrikách, stejně jako ve sportovních novinách.
Čím si imponovali?
Zika byl krásný, sportovec, majetný, takže není co dodat.
Lída se za Ziku Ashera provdala 18. února roku 1939, tedy necelý měsíc před okupací Československa německými vojsky. Vnímala tehdy všechny ty sílící obavy z nacismu, který pronásledoval Židy, jako reálnou hrozbu i pro svého o 3 roky staršího manžela?
Vnímala to naprosto jasně. A vnímala to také její rodina. Proto se jí snažila ve sňatku zabránit.
Jak?
V rodině se vypráví, že Lídina matka ji schodila ve svatební den ze schodů, aby ji opravdu zabránila odejít na úřad, kde měl proběhnout svatební obřad.
Co se tedy v jejich životě dělo dál?
Oni odjeli na svatební cestu do Norska, ale byla to spíše jejich řízená emigrace do Velké Británie. Kdy přesně opustili Československo, nevíme, ale víme, že již 20. března je doložen jejich pobyt v Londýně.
Proč právě Londýn?
Byl destinací mnoha uprchlíků, protože to byla země, která se považovala za bezpečnou. A kromě toho Zika tam měl uložené peníze a vlastně již počítal s tím, že může tato situace nastat.
Co tam dělali?
Počátky byly velice těžké. Měli tam sice zázemí ve významných přátelích, ale přesto se jim nepodařilo získat živnostenský list, Lída nesměla pracovat a teprve po jisté době dostal Zika pracovní povolení. Snažili se opět podnikat v textilu, ale nebylo to jednoduché. Snažili se také ještě před počátkem války zjistit, jaká by pro ně byla situace ve Francii. Proto podnikli krátkou pracovní cestu, kde navštívili Lyon, Paříž a Roubaix, všechna důležitá centra výroby textilu ve Francii. Ovšem bylo jim jasné, že nemůžou se řídit svým přáním a musí se vrátit do Británie, kterou považovali za jedinou jistotu do budoucna.
Co jejich rodiny v Československu, měly s nimi kontakt?
Zpočátku ano, ale když začala druhá světová válka, všichni Zikovi příbuzní, kteří nestačili odejet, skončili v koncentračních táborech.
Jak se vyvíjelo jejich podnikání?
Zpočátku se věnovali výrobě šátků, a to šátků vlněných, které nechali potiskovat jednoduchými folklorními motivy. Ale toto brzo skončilo, protože lidé neměli zájem o krásné oblékání, protože nikdo neměl peníze, neměl zájem o krásné věci, byla prostě válka. A Escherovi museli schánět zakázky, kde se dalo.
Píše se rok 1942.
Lído, četla z noviny. Víš, u koho vláda objednala válečnou oděvní kolekci?
No, v našem závodě určitě ne.
Tak poslouchej. Vláda onu kolekci objednala u předních módních návrhářů, jako je Hardy Amy, Norman Hartnell, Edward Moliné.
Co je to za nesmysl, Ziko? Podle oděvní vyhlášky musí být oděvy jednoduché a praktické a za regulovanou cenu. To není práce pro Molinéze.
Ale on na to dostane státní podporu. A tak to mile rád udělá. A tahle státní zakázka bude pěkný kšeft a šance i pro nás.
No, od nás si vláda těžko něco objedná.
Moliné bude potřebovat látky, Lído. A kdo mu je dodá?
No snad ne my.
Samozřejmě, že my. Ty připravíš nějaké návrhy a já mu pošlu nabídku.
Nikdy jsem to nestudovala.
Ty to zvládneš. Jsi talent. Prostě originál.
Madame Escher, ty vaše návrhy, jak to nejtrefněji vyjádřit?
Nelíbí se vám?
Tak bych to úplně neřekl. Zkrátka, nevyhovují tomu, co potřebujeme.
Jen mi řekněte, co se vám na nich nezdálo.
Nevím, ty kombinace barev a vzorů mají takové ostré kontury.
Upravím je. Navrhnu nové.
Opravdu se tím chcete znovu zaobírat? Nemohu vám nic zaručit.
Dejte mi prosím ještě jednu šanci.
Byla odvaha nebo troufalost oslovit módního guru Edvarda Molinéze?
Byla to nesmírná odvaha a smělost, kterou v sobě měl Zika. A Lída uspěla, ačkoliv to je jako z růžové knihovny.
Sehrál v tom roli její šarm nebo talent?
Já myslím, že v tom sehrál především roli její šarm, protože bylo vlastně naprosto neuvěřitelné, že Edvard Moliné se bavil se ženou, která za sebou neměla žádnou kariéru. Tak to byl první krok a pak to musel být ten talent.
Kdo to vůbec byl, Edvard Moliné?
Založil si v roce 1919 módní salon v Paříži, oblékal aristokracii stejně jako filmové hvězdy. A na počátku války se ovšem musel přestěhovat zpět do Velké Británie, protože Moliné byl britským občanem.
Uspěla u něj Lída na podruhé?
Ano.
Co to znamenalo pro jejich podnikání?
Znamenalo to to, že se odrazili ode dna a stali se již firmou, která měla své jméno a která se stala viditelná na poli módního textilního podnikání.
Tímto se jim podařilo přestát druhou světovou válku. Vracejí se po ní do Československa?
Ne, Zika se již vrátit nechtěl. Lída ano. Ale Zika se rozhodl, že vybuduje svoji kariéru ve Velké Británii a také ve Francii. A o to velmi usiloval.
Lída se tedy Zikovi přizpůsobila?
Ano, ale zároveň se chtěla také vídat se svojí rodinou. Její rodiče sice za války zemřeli, ale v Praze měla 6 sourozenců, s kterými se chtěla vídat. Proto si nechala vystavit cestovní doklady a hned v roce 1946 Prahu navštívila a do Prahy se vracela opakovaně.
Mezitím Zika navazuje nové obchodní kontakty.
31. května 1946. Vážený pane Picasso, není snadné se s vámi setkat. Několikrát jsem se zastavil ve vašem studiu, ale vždycky jste měl bohužel příliš mnoho návštěv. V nejbližší době pojedu do Paříže a tentokrát doufám, že moje žena i já budeme mít to potěšení vás vidět. Věřím, že krásná Christian a můj bratranec s vámi již hovořili o naší práci, která spočívá v reprodukování obrazů velkých umělců na látkách. Je tedy přirozené, že mou největší ambicí je mít jednoho Picassa. Doufám, že budete mít čas podívat se na práci, do které jsme se pustili. Přijměte, pane, mé uctivé pozdravy.
Došlo k setkání Asherových s vyhlasným Pablem Picassem?
Došlo k němu jednak v Paříži, ale především je Picasso pozval do svého domu do Provence. A tento pobyt je dokumentován fotografiemi, kdy Lída společně s Picassem přicházejí z pláže, usmívají se a jsou evidentně ve velké lidské pohodě.
Co tohle setkání přineslo?
Toto setkání nepřineslo vůbec nic, protože Picasso, který měl rád ženy, se velice zakoukal do Lídy. A Zika si musel dobře rozmyslet, jestli bude riskovat to, že Picasso bude se snažit okouslit Lídu, anebo jestli získá jeho návrhy. Rozhodla manželka, takže Zika s Lídou opustili tento dům a k žádné budoucí spolupráci nedošlo.
Oslovil jiné umělce?
Velice pochodil u Henri Matisse, Deréna, Cocteaua a z těch britských umělců především u Henry Moora, s kterým velice spolupracovali a který pro něj vytvořil 35 návrhů na oděvní látky.
Jaký měli úspěch?
Měli veliký úspěch, protože tyto látky a šátky, které podle těchto návrhů vznikaly, naplňovaly koncept uměleckého díla a zároveň užitého předmětu. Takže bylo možné šátek, například podle návrhu Matisse, vystavit na zdi zarámovaný jako obraz, anebo ho bylo možné vyrámovat a nosit na hlavě nebo na krku jako krásný módní doplněk.
Jak se jim dařilo obchodně?
Dařilo se jim, ale zase ne úplně tak, jak by očekávali. Protože tyto krásné módní doplňky, které vznikaly ve spolupráci s umělci, měly vyšší cenu a nebyly zase tak dobře prodejné. Rozhodli se tedy napříště věnovat oděvním látkám, a to pro ty největší francouzské kuturiéry, jako byl Christian Dior, Balenciaga, Lanvin, Coco Chanel a podobně.
Tehdy bylo Lídě 36 let a narodil se jí syn Petr. Později na tuto dobu vzpomínal.
Vzorky Asherových látek pro kolekci roku 1958 představují úžasný pohled na luxusní módu z 50. let minulého století. Vybavuji si své letní vzpomínky na tyto roky tak jasně, jako by to bylo dnes. Večeřili jsme v podniku Chez André za společnosti redaktorky Harper's Bazaar, Anne Scott Jamesové. Hovor u večeře se točil kolem toho, které módní salony budou předvádět látky Asher. A to jídlo se tenkrát protáhlo, protože v červenci roku 1958 měl každý pařížský salon několik modelů Asherových látek. Takový byl ohlas nového mohéru na kabáty, předvedeného roku 1957 a poté dostupného ve velkém v celé škále jednobarevných tisků. Jak známo, Vogue tenkrát popsal Paříž jako asherizovanou.
To znamená, že opravdu všechny módní domy prezentovaly velké množství modelů právě z Asherových látek. Byl to obrovský úspěch a konečně se mohli přestěhovat ze svého bytu, kde žili od počátku svého britského pobytu, do nového domu, který si zakoupili v krásné zahradní čtvrti na předměstí Londýna.
Jak se to odrazilo na jejich osobním životě?
Jistě to nebylo jednoduché. Lída se stále snažila udržovat kontakty se svojí pražskou rodinou a často sem zajížděla. Zika naopak se snažil využít každý volný den k tomu, aby mohl jezdit lyžovat do Alp, a k tomu měli syna, který byl vychováván celou řadou chův a na kterého rodiče neměli mnoho času.
Lídina snacha Robin později vzpomínala.
U této práce nejde jen o to látky vyrobit, ale také je prodat. A právě to Lída uměla. Měla v sobě šarm a vůbec tu společenskou schopnost mluvit s designéry a s novináři a navíc hovořila několika jazyky. Ona byla vlastně šéfkou přes prodej a zároveň mistryní v PR.
Čas vysilující práce plynul, píše se rok 1961 a Lidě je 48 let.
Ziko, přemýšlela jsem o těch zbytcích ve skladu.
Jsou jich hromady, hlavně mohéru. Prosím tě, udělej s tím něco.
Už jsem udělala.
Co je to? Nějaké tvoje návrhy? Šaty? Co my s tím?
Budou se šít z těch neprodaných zbytků.
Ale naší doménou jsou látky, komu prodáš šaty?
Londýn je plný nových malých butiků a zákaznice hledají něco originálního.
Třeba tyhle objemné kalhoty. Myslíš, že je bude někdo nosit?
A proč ne? Bude to ohromně pohodlné. Dneska se v módě oceňuje pohodlí a praktičnost.
Vypadá jako nařasená sukně. Originální.
Toho ses na mě vždycky považoval, ne?
Lidunku, dělej si, co chceš. Hlavně, když vyčistíš ten sklad.
A budu mít vlastní značku. Lída Asher Butik.
Butik? To aby si zrovna otevřela vlastní.
I na to časem dojde.
Hlavně nezapomeň na ten mohér.
Prorazil na trhu Lída Asher Butik?
Lída zaznamenala okamžitý úspěch. Nemusela totiž bojovat za prosazení své značky, protože jméno Asher bylo velice dobře známé. A ženy mladšího i středního věku velice dobře přijímaly její modely, protože tyto modely odrážely všechny soudobé mladé trendy. Lída se soustředila především na kalhoty, vyráběla je ve všech možných tvarech, úzké, široké, haremové kalhoty a ženy kalhoty milovaly. Vyráběla také oděvy na léto, na pláž nebo také na hory po lyžování a soustředila se také na speciální oděvy na večery do chladných anglických domů.
Kdo byly její zákaznice?
Byly to ženy ze středních vrstev, mladé ročníky, ale také ženy středních let, které v této době chtěly vypadat velice mladě.
Byla to nová etapa pro Lídu?
Byla to nová etapa, protože Lída, která do této doby žila více méně v Zikově stínu, se najednou stala viditelnou, v denním tisku oslavovanou a také módní časopisy věnovaly velikou pozornost.
Jak se vyvíjelo jejich společné podnikání?
To fungovalo dál. Oba dva měli funkci ředitelů a pracovali dál tak jako v předcházejících letech.
Být ředitelem bylo v té době spíš doménou mužů. Kdo byl tedy víc ředitel, Lída nebo Zika?
Tak viditelný byl určitě víc Zika. Lídu lze považovat za jakousi šedou eminenci jejich firmy.
Jak jejich spolupráce prakticky fungovala?
Zika byl ten, který vymýšlel nové materiály, který scháněl realizaci, tiskaře a podobně, a Lída stála spíše za novými dizény a také za tedy prodejem a PRem.
Jak se dokázali přizpůsobit době?
Oni se přizpůsobovali neustále. To bylo na nich velice obdivuhodné, protože oni neustále sledovali nové trendy, nové zákazníky a dokázali se přizpůsobovat jak kvalitě látkám, tak dezénům. A to bylo to, co všechny okouzlovalo. Byla to neotřelost a také vysoká kvalita jejich textilí.
Nejdůležitější úspěch Lídy a Ziky snad nespočívá jen v rozsahu činnosti, která ukazuje na jejich tvůrčí přístup. Prokázali především, že pokud má člověk odvahu snít svůj velký sen a nebojí se vzít na sebe rizika, která mu mohou převrátit život, je schopen čerpat velké uspokojení z vědomí, že žil naplno.
Tak to na ně později vzpomínal jejich syn Petr. Jaký byl jejich závěr života?
No stále plný práce, ale zároveň je začaly trápit nemoci. Lída byla silná kuřačka a to jí vlastně přivodilo předčasné úmrtí. Zika měl dvě mrtvice, také ještě další vážné onemocnění a také musel velice zpomalovat svůj pracovní program. Nicméně oba pracovali až do samého konce.
A co bylo s jejich firmou?
Firma zanikla s úmrtím Ziky Ashera v roce 1992, ale v jisté formě pokračovala v Americe, kde novou firmu Asher založil Zikův syn Petr.
Toho se ale Lída nedožila, zemřela v květnu roku 1983 ve Velké Británii. Bylo jí 69 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historičky umění a kurátorky sbírky textilu a módy Umělecko-průmyslového muzea v Praze Konstantiny Hlaváčkové.
Protože byla součástí jedné z nejvýznamnějších textilních firem v západní Evropě.
Jaké je o ní povědomí v Čechách?
Žádné, stejně jako i manželovi Zikovi Asherovi. Byli zcela zapomenuti.
Vy jste ale Asherovým připravila výstavu s názvem Šílený hedvábník.
Jistě, naším cílem bylo Asherovi vrátit do české historie, což se nám, myslím, podařilo. Zmapovali jsme celý jejich profesní i soukromý život, nejenom na výstavě, ale také v publikaci, která se stala součástí našeho projektu. Mně osobně to přineslo veliké dobrodružství, protože zabývat se tímto tématem je velice zajímavé a přináší to mnoho pozitivních i negativních chvílí. Lída byla jistě velice laskavá, šarmantní, veselá dáma. Zika byl naopak bručoun, který neměl trpělivost s lidmi, který také na lidi uměl křičet, když nebyl spokojen s jejich prací, ale dohromady tvořili dokonalý pár a Zikovi vždy všechno bylo odpuštěno.